Report from Washington, the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA, oo aad ka dhageysataan mujadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka afimada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan bogeena internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa khamiis 14 bisha May sanadka 2015. Idaacadda galabnimona waxaa si wada jir idin kusoo gudbinaya anigu ah Maxamed Cabdi iyo Maxamed Colaad Xasan.
idaacadda galabnimo aan idin kugu hayna waxaa ka mid a rasaas iyo qaraaxiyo laga maqlayo magaalada caasimada u ah dalka Burundi ee Bujumbura maalin kadib markii taliye ciidan uu sheegay inuu afgembiyey madaxweynihii dalkaasi.
Waxaan kaloo dhegeystayaal barnaamijka galabnimo idin ku haynaa xisbiyada Soomaaliland oo sheegay inay soo dhoweynayaan gogosha wada hadal ee uu ku baaqay arada ay ku baaqday xukuumadda Soomaaliland si loo soo afjaro muranka taagan.
Doodi gaabnayd ayaan meesha ka marnay barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Qaraxyo iyo rasaas ayaa laga maqlay xarunta dalka Burundi ee Bujumbura maalin kadib markii jenaraal ciidan ka tirsan uu afgembi ku dhawaaqay xilli uu madaxweynaha waddankaasi dalka dibadda uga maqan yahay. Ma cadda cidda hadda dalka gacanta ku haysa, iyadoo dibadbaxyada siyaasadeed ee maalinlaha ay keeneen isku dhacyo ka dhex bilaabmay kooxaha siyaasadda. Wariyaha V O A da Gabe Jezlo oo hadda magaalada Bujumbura ku sugan ayaa sheegay inuu maqlayo rasaas si joogta uga dhacaysa xarumaha xisbiga talada haya ee CNDD FDD. Booliska ayaa ilaalo ka haya wadooyinka goobahaasi ku yaala. Dadka magaalada ayaa sheegay in booliisku uu xaafadaha ka baadhayo dadka loo arko inay taageersan yihiin isku dayga afgembi. Madaxweynaha dalka Pierre Nkurunziza oo fariin ku soo qoray bogiisa Twitter-ka ayaa u muuqday mid degan. Waxa uu sheegay in xaaladdu ay gacanta ku jirto goobta madaxweynuhu ku sugan yahay Simcada, hase yeeshee wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa sheegtay inuu ku sugan yahay goob aan la shaacin oo ku taala magaalada Dar es Salaam ee dalka Tanzania. Halkaasi uu kaga qayb gelayay shiray arbacadii shalay lahaayeen dalalka gobolka, isla markaasna lagaga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee isla dalka Burundi.
Shirweynaha madaxweynaha Maraykanka Barack Obama iyo madaxa ka socota ilaa iyo 6 dal oo ku yaala Khaliijka Carabta ayaa weli sii socda maanta oo Khamiis ah, iyagoo ka wada hadlaya arrimaha Bariga Dhexe oo uu ku jiro heshiis si rasmi ah looga gaaro barnaamijka nukleerka Iran, dagaalka Ciraaq iyo Siriya, Yemen iyo Liibiya. Shirkan dalalka ku bahoobay golaha iskaashiga Khaliijka Carabta iyo Maraykanka ayaa ku bilowday arbacadii shalay casho sharaf loogu sameeyey aqalka cad madaxda carbeed, iyagoo maanta u wareegay halka ay madaxweynayaasha Maraykanka u nasashada tagaan ee Camp David oo qiyaastii 100 kilomitir waqooyiga ka xigta magaaladan Washington. Mr. Obama ayaa sheegay in kulamadan ay ku soo beegmayaan wuxuu ugu yeeray waqti caqabado badan ay horyaalaan dalalka Khaliijka. Dalalka Khaliijka ayaa shirkan waxaa ka jooga laba amiir oo kala ah Amiirka Qatar iyo Amiirka dalka Kuwait. Dalalka Sacuudiga, Bahrain, Cumaan iyo Imaaraadka Carabta ayaa u soo diray saraakiil sarsare. Boqor Salmaanka Sacuudiga oo shirkan muhiim u ahaa ayaa ka baaqsaday wuxuuna u soo diray dhaxal sugaha koowaad ee boqortooyada Maxamed bin Naif iyo dhaxal sugaha labaad Maxamed bin Salmaan oo ah boqolka wiilka u dhalay. Ku-xigeenka la taliyaha ammaanka qaranka ee Obama, Ben Rhodes, ayaa u sheegay telefishinka Al-Xurra arbacadii shalay in mid ka mid ah ahdaafta laga leeyahay shirkan uu yahay in lagu eego awoodaha militari ee dalalka Carabta iyo siyaabaha ay iyagoo wada jira ula shaqayn karaan Maraykanka.
Ururka Taliban ee dalka Afghanistan ayaa Khamiista maanta sheegtay mas-uuliyadda weerar saacada qaatay kaasoo ka dhacay hotel martida lagu dejiyo oo ku yaala xarunta Afghanistan ee Kabul. Weerarka waxaa ku dhintay 14 shicib oo ay ku jiraan dhowr ajaanibahi. Taliyaha ciidanka booliiska ee Kabul, Cabdiraxmaan, ayaa sheegay in weerarku uu bilaabmay habeenkii xalay ahaa markii niman hubaysan ay xabad ku fureen hoteelka Park Palace oo dadka jaanibiga ay xaflad ku lahaayeen. Taliyaha booliska ayaa intaas ku daray in 5 saacadood kadib weerarkii uu ku soo dhamaaday booliska oo dilay 3 dableedii weerarka soo qaaday ahaa. Safaaradda Mareykanka ayaa sheegtay in hal qof oo Mareykan ah oo dadkii dhintay ka mid ahaa. Saraakiisha dalka Indiana waxay sheegeen in 4 muwaadiniintoodii ay dhinteen. Hadal uu soo saaray ururka Taliban ayaa lagu sheegay in raggii weerarka qaaday ay xafladda beegsadeen maxaa yeelay waxaa ku jiray dad Mareykan ah. Ururka ayaa sheegay in weerarka uu qaaday hal qof oo ismiidaamiyey kaasoo hubka daranduuriga u dhaca ku hubaysnaa. Howlgalka qaramada midoobey ee dalka Afghanistan ayaa cambaareeyay dilka dadka shicibka ah. Howlgalka ayaa intaasi ku daray in ku dhowaad 3,000 oo shicib ah oo dhintay 4 bilood ugu horreysay sanadkan ay tiradaasi ahayd tii u badnayd ee ay abid diiwaangeliyaan. Hoteelka Park Palace waa hoteel ay aad u degaan ajaanibta iyo shaqaalaha ururada aan dowliga ahayn, waxaana u dhow yahay xarunta howlgalka qaramada midoobey dalka Afghanistan ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano UNAMA.
Dowladaha Koonfur Bari Eeshiya ayaa sii wada walaaca ay ka qabaan qaxootiga faraha badan ee doonyaha saaran ee dadka wax tahriibiya badaha dhexdooda kaga tagaan, taasoo sii xumaynaysa xaalad bani'aadnimo oo markii hore baanayd oo dadkaasi ay wajahayeen. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa ku qiyaasay in ka badan 8,000 oo qof oo doonyahaasi saara ay magaalooyinka soo gaareen gobolka iyagoo oo heehaabaya jidadka oo aan haysan biyo iyo cunno. Qaar koodna ay badaha doonyo weli dul saaran yihiin markii dalka Thailand uu burburiyey shabakad weyn oo dadka tahriibisa oo u fududeyn jirtay gelista magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi. Dalalka Malaysia, Indonesia iyo Thailand oo ah 3 dal oo ay qaxootigan isku dayeen inay gaaraan ayaa sheegay in dadka muhaajiriinta ah ee nafla caariga ahi aysan ahayn mas-uuliyad iyaga saaran, iyagoo iska diiday codsiyo ay u jeediyeen qaramada midoobay iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha. Horaantii toddobaadkan ayaa in ka badan 1,000 qof oo doonyo saaran ay u soo dabaasheen dhinaca xeebaha Malaysia. Saraakiisha dalkaasi ayaa sheegay in dadkaasi lagu hayo xeryo dadka lagu xabiso. Ciidamada badda Indonesia ayaa iyana axaddii lasoo dhaafay badbaadiyey in ku dhow 600 oo muhaajir. Boqolaal doonyood oo kale oo dadka muhaajiriinta ay saaran yihiin ayaa sidoo kale ciidamada badda ee dalalkaasi ay dib u celiyeen kadib markii ay siiyeen cunno iyo biyo ku meel gaara. Dadkan tahriibta ah ayaa ka soo jeeda qowmiyadda Rohingya ee laga tirada badan yahay muslimiinta u badan ee ka soo baxsanaya dhibaatooyinka lagu hayo dalka Burma.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore magaalada Bujumbura ee dalka Burundi. Sidaad warkaygiiba ku maqlayseen, qaraxyo iyo rasaas ayaa laga maqlay xarunta dalkaasi ee Bujumbura maalin kadib markii jenaraal ciidan ka tirsanay Wafgembi ku dhawaaqay xilli uu madaxweynaha waddankaasi uu dalka dibadda uga maqan yahay, macada cidda hadda dalka gacanta ku haysa, iyadoo dibadbaxyada siyaasadeed ee maalinlahayna ay keeneen isku dhacyo ka dhex bilaabmay kooxaha siyaasadda. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo haya wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
Rasaas goos-goos ah ayaa laga maqlay maanta magaalada Bujumbura ee caasimadda dalka Burundi kadib markii jenaraal ciidamada ka tirsan uu shalay ku dhawaaqay in uu taladii ka qaaday madaxweyne Pierre Nkurunziza. Sidoo kale rasaas xoogan ayaa laga maqlay agagaarka xarunta raadiyaha iyo telefishinka dalkaasi. Mid ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Bujumbura ayaa wariyaha V O A-da uga warramay xaaladdu sida ay tahay maanta.
Buliisku waxay ilaalinayaan xarunta xisbiga talada haye, waxaana rasaas ay ku furayaan cid kasta oo u soo dhawaata.
Qof goob jooge ah ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in koox ku labisan dareeska booliisku ay weerareen 2 idaacadood iyo TV madax bannaan. Idaacadahan ayaa ka mid ahaa kuwii shalay shaaciyey warka jeneraal Godfroi Niyombar markii uu ku dhawaaqay Afgembiga. Taliyaha ciidanka Burundi jeneraal Brahim Niyongabo ayaa isaguna sheegay in uu dhicisoobay isku day la doonayay in lagu afgembiyo madaxweyne Nkurunziza, islamarkaana ay taladu weli gacanta ugu jirto madaxweynaha. Madaxweyne Nkurunziza oo dalka Tanzania shir kaga qayb galayay xilligii afgembigu dhacay ayaa u sheegay shacabka dalkiisa inay istijiyaan, isaga oo fariin u soo mariyay barta Twitterka uu ku leeyahay iyo weliba bogga internetka ee madaxtooyada. Ilaa hadda si rasmiya looma oga halka uu madaxweynuhu iminka ku sugan yahay, laakiin ilaa wareedyo ku sugan dalka Tanzania ayaa sheegay in weli uu ku sugan yahay isla dalkaasi Tanzania.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsan rabshadaha ka socda magaalada Bujumbura ee dalka Burundi.
maxamedow qaar ka mid ah dhegeystayaasha v o eda ayaa xaaladda burundi fikradahooda noogu soo diray bogga aan ku leenahay facebooka.
Haddii aynu ku bilowno colaadow, sayid cusmaan sheekh ibraahim oo jooga magaalada boorama ee somaliland waxa uu leeyahay, dhib kasta oo soo gaadha dalka burundi waxaa ka mas-uula madaxweynaha madaxa adag ee maamulka jecel.
abees cadde nin magaciisa ku sheegay oo jooga dalka ethoobiya wuxuu leeyahay, tani waa dabeecaddii iyo silsiladii madoobeyd ee afrika lagu yaqiinay, ma aha wax cusub.
daa-uud ismaaciil ciise oon isagu aan sheegin meesha uu ku sugan yahay ayaa waxa uu yidhi, waxaan soo dhoweynayaa afgembiga, waayo madaxweynaha burundi isaga miyaa dadka samaystay markuu leeyahay mar kale doorta in awood ciidan xilka lagaga xayuubiyo waa wax lagu farxo.
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a fikradaha dhegeystayaashu ay ku soo qoreen boggeenna facebook. dhegeystayaal, wixii tale iyo tusaalaha nagu soo dira boggeenna facebooka ama barta internetka aan ku leenahay, idinkoo nagu soo hagaajinaya ciwaankeenna v o a somali .com.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. xisbiyada mucaaradka ee somaliland ayaa soo dhoweeyey baaq maalintii shalay ay xukuumaddu ku fidisay gogol wadahadal oo laga yeesho khilaafka ka dhashay muddo kordhinta. dhinaca kalena warmurtiyeed wadajira oo ka soo baxay toddoba dal oo somaliland taageeraya qaramada midoobay ayaa ku baaqay in miiska wadahadalka laysugu yimaado si looga wada xaajoodo waqtiga doorashada iyo muddo kordhinta. dhinaca kalena guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid faysal cali waraabe oo v o a u waramay ayaa soo dhoweeyey islamarkaasna sheegay in waqtigii ay horey guddiga doorashooyinku u qabteen ay taagan yihiin. wariyaha v o a da hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac oo guddoomiyaha wareystay ayaa ugu horreyn weydiiyey sida ay u arkaan gogosha loo fidiyey.
horta baaqa waana soo dhoweynaynaa, inkastoo anugu marka hore aanu bilownay magaa dadaalka cuud ahaan bilownay, horena xusbu kale kulmiya uu yeernay door anaga wadani, marka waxa weeye waa habkii anugu aynu somaliland ku nooleed baa weeye ina wada tashado marka timaada khilaafa ra'yi isdhaafsani in gogosha wada fadhiisto oo la naaqusho, qof kastaba mowqifkiisa sheego oo xusbi kastaba sheego oo waxaynu distoorkeenna u sheegayo diinteenna u sheegayso in la wada shuuraa, in la wada tashadaa, in la wada arrinsadaa, in markaa tii khayr badan ee dalka dee dadka u dan leh la horeysiiya, wax kastana laga horeysiiya danta dalka oon damaca bini aadamka dhulka la dhiga.
dabcan muddo kordhintay ka timi buuqa iyo weliba khilaafka iyo in xaaladu halkan gaadho, maxaad ka filaysaan wadahadalkan in laga wada hadlo?
insha allahu tacaala anagu dowladan waxa weeye xilkeeda waga soo bixi weyd, shan sano ayay fadhiday, waxay shantaasa inay samayso wixii doorasha u soo socota, xitaa waxay ahayd lacagta deeqbayaasha bixinayaan inay iyadu bixisa ahayd intay meel account u furto ay sanadkiiba tiraaho waa intaas inagu soo socota diwaangelintii aan 5 million u dhigno shan sanado, marka 5 million u dhigtid sanadkii hadde waa 25 million. dadkan maanta gacanta nimeroje ka cabanayaan meesha ka bixi lahay oo waxaan totally wuxuu dhinaga haysan lahayn haddaba laynala leeyahay inay ka xanaaqaan maaha, dadku waxay nala lahaa marka inaan waxaan lacag baan ku bixinay ishagaajiya in laydhaha bulshada caalamku inoo dictate garaynsa maaha, bulshada caalamku inaga umnow tigtigre Soomaali u dictate soo samaysay inagana waxaana samaysanay.
laakiin hadii la heshiin waayo oo dee afkaartii aaraadi kala fogaato consensus la gaari waayo maana taas imanayn.
horta berigi hore aan u yeeray ana berigi u yeeray taan u yeerayna lix xubnood waxay wax kale ma aheyn wadaad iyo waranlabona ka quusnay berigaa dowladii udub tan hadda waxaan ku wadnaa wadi waranlay baan ku wadnaa weli waree may gaarin wadaadka xitaa 20-aadka bisha haddii aanay insha allahu tacala waan jecel wax kasoo hagaagaan ay kasoo hagaagin oo ay caqli yeelan waayaan, caqli ma laha dadka kule shan sano wax sameyn weyne sanad baa loogu daray, haddana waxaa noogu danay 6 bilood 5 bilood 15 bilood haddana 4 bilood kaceen, waxaasi wax bini aadmaha caqli maaha. madaxweyne waanu tagay waxaan tusay waxay nagu xeeraysan hareeraha waxay naga xigan bariga galbeed waxay naga socdaa, haddaynu waxa aynu inagu midoobin oo khilaafkeena aynu tuurin oo aynu danta ummadda ka horeysiinin oo qof dan doonaya aynu madaxweynaha wasaqeeyo waxa weeye dad waalana qabsan doona. marka waxa weeye waxaan jecelnahay madaxweynuhu waa nin macaan, waa nin hore u soo marqay kordhisna ma raba isagu, maanta hadduu ogyahay inu wax la sameynayo December ay ku dhacayso waa diyaar.
dad
isle dowladdanba ad ku dambaysay dowladdu xili idiin dhiibta oo doonaysa meesha sii fadhiyaan, laakiin ma ogolaanayno. waxaan doonaa inaanu isku nimaadno, inu waqtiga korino, waqtiga aan ku heshiino ee commissionku u sameeyey anagaas keenay berigii inaan lagu daro waxoogaa soo may qaadan waayeen, هذا تي كوميشن كأي أنا أقول تاعنا دارينا تي كوميشن كأي يا 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 شرعية تقول الشرعية معها شرع دو تقول تمرك أنا كوميش قبام بيقامك كران لكن أوري والله إنه شيء واحد ليه وحنا كنا قبلنا السنة تقولي ما كان محيط قول تو سبنتي جارتي ما كان وحنا أركا إن شاء الله تعالى إن إله ثلاث صارنا إن عقل يلنا إن تان شخص الله رئيسين إن دت أمضى الله رئيسية إن إنه خلاف دحين تشوتشنا سأين أقول بحنا إن تشالنج كدي بد إن يجرا إن وجهنا
كسوة حوها قدومية حسب كمعارض كأعد فيصل علي ورابي والرمي وريها فيو وذي هرجيس عبد الحكيم محمود شروع
weli waxaad naga socotaan idaacadda VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Maamulka Puntland ayaa sheegay in cimilada boosaaso oo aad u kulul iyo duruufo dhinaca dhaqaalaha ah oo jira awgood aysan qaxootiga ka soo cararaya dagaalada Yemen ka socda ee gaaraya boosaaso baaq ku ahaan karin muddo 3 maalmood ka badan xariyaha kumeelgaarka ah ee lagu talagalay ee boosaaso. Dhinaca kalena ciidamada booliska Puntland ayaa howlgalo dhinaca amniga ah ka wada magaaladaasi. Warbixintan kooban waxaa boosaaso ka soo dirtay wariyahayaga Faadumo Yasiin Jaamac.
826 qof oo kamid ah dadka Soomaaliyeed ee ka soo cararay gulufka colaadeed ee ka socda dalka Yemen ayaa maanta ku sugan xerada sida ku meel gaarka ah oo maamulka Puntland ugu talagalay in la geeyo dadkan soo barakacay iyadoo 100 qof oo dadka kamid ah ay hore u joogeen xeradaas. Wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdullaahi Haashi Qoob Deero ayaa VOA u sheegay in cimilada boosaaso ay tahay mid aad u kulul tirada dadkuna ay soo kordheyso maalinba maalinta ka dambeysa isla markaasna goobta iminka dadku ay ku sugan yihiin ay u qorsheeyeen in ay ku sugnadaan muddo 3 isha ah kali ah balse arintaasii ay suurtagal noqon wayday duruufo dhaqaale awgood. Waxa kale oo wasiirku u sheegay in shirkada isgaarsiinta Goolis oo hore u qaaday 18 qof oo dadkii hore kamida ay maanta ballan qaaday in ay meelahay doonayaan gaarsiin doonto dad gaaraya 300 oo qof. Dhinaca kale waxa habeenkii 3aad ka socda gudaha magaalada Boosaaso howlgallo ciidamada booliska Puntland ay ka sameeyeen xaafadaha magaalada Boosaaso kuwaas oo masuuliyiinta laamaha amaanku ay VOA u xaqiijiyeen inay soo qaqabteen 100 rag ah oo dhalinyaro u badan iyadoo qaar kamid ah ay sii daayeen halka qaybta kalena ay ii sheegeen inay baaritaan ku socdaan. Faadimo Yasiin Jaamac VOA Boosaaso.
Dhinaca kalena guddi cusub oo la magacbaxay gurmadka qaxootiga Soomaalida ee Yemen ka imanaya ayaa magaalada Muqdisho lagaga dhawaaqay. Guddigan oo ka mid yihiin culimo iyo dad ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa baaq ka soo saaray shaqada ay rabaan inay qabtaan. Haddaba Saare Ciidda Nuur ayaa guddigan iyo qorshaha ay doonayaan inay ku caawiyaan dadka Soomaalida ee Yemen ka soo qaxaya ka wareysatay Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ka mid ah guddigaasi.
waye bismillaah raxmaan raxiim saara wadna santay adigii daa VOA shalay ayaa guddi 13 aan ku dhisnay magaalada Muqdisho. Guddigaas oo rag iyo dumar bay isugu jira oo ah dadka lagu yaqaano inay bulshada gargaaraan ama ay u hadlaan ama ay u orda u wax u qabtaan qaabkii hawsha noogu fududaan lahayd baan maanta wax iska weydiinay. Marka waxaan sameynay 3 guddi. Guddiga koowaad ama hore waxaan u bixinay guddiga warfaafinta iyo wacyigelinta, waa guddi 5 xubnood ka kooban oo kamid ahay. Waxa kale oo sameynay guddiga dhaqaalaha oo ayaguna akoonada iyo xisaabka soo bixintii iyo waxaas ayaguna hawshoodu ay tahay. Waxaanu sameynay guddi 3aad oo la yiraahdo dib u dejinta iyo abaabulka, ilaa waxaa imanaya dad dekadaha imanaya ama garoonada imanaya ayagoo iska dhibaataysan. Marka guddigaas waxay u baahan yihiin dadkaasi in la abaabulo oo soo xataa goboladoodii sidii loo soo gaarsiin lahaa iyo dib u dejintii iyo meeshay ku nasan lahaayeen iyo adii 3aad guddi baan sameynay. Intan ka dambeeyana insha allah waxaan fariisan doonaa media qaaraankii ummadda lagu gargaari lahaa ayaan dadka ka yaboohidinaynaa oon ka qaadaynaa hawlaha annagu sidaasay ku bilowdeen.
Waan gartay sheekh, marka gacanta u horeysa ma waxaad ka fikiraysaanaa u fidisaan sidee u soo bixi lahaayeen dadka ku go'doonsan Yemen dhexdeeda, maadaama oo iminka lagu jiro 5 maalmood oo xabad joojin lagu dhawaaqay oo dhinacyadii dagaalamayay hubka ay joojiyeen, mise kuwa soo baxay ee dekedaha boosaaso iyo berbere soo gaadhay ee iyagu raba inay u gudbaan goboladoodii iyo degaamadii markii hore ka qaxeen sidii loo gaadhsiin lahaa?
walaahi saaray waxay talada noqon doontaa kulbo tabartanadu ama awooddanadu ama waxa gacantanadu soo galaa inta ay la eqaadaan hadii aan awood u helo in waxaan ku soo kireyn karno maraakiib ama doonyo oo dadkii ku soo rari karno kama gaabinayno oo runtii xanuun badan baa dadka naga haya hadday awoodanadu marka hore hadda bilowaanahay inay ku ekaato dadkan imanaya sidii goboladooda loo soo gaarsiin lahaa ama meelaha ay joogaan intay joogaan loogu daryeeli lahaa intaba waan ku fakaraynaa laakiin qasadka weyn ama hadafka weyn ujeedada weyne waxaa weeye qaxootigaas ama yeman ha joogeen ama ha soo tageen saan u samata bixin lahayn kolba sidii ay wax noogu hirgalaan ayaanu ku tallaabsanayna.
Waan gartay dhowr jeer warar iyo warbixino ama waraysiyo ay mas-uuliyiinta dowladda federaalku siiyeen idaacadda v o a waxaa lagu sheegay inay ku hawlan yihiin bal sidii dadka meesha looga soo bixin lahaa isla markaana ay hay-ado kala duwan la xidhiireen sida hay-adda i o m iyo u n h c r maadaama ood magaalada muqdisho joogto ma la xidhiidheen idinku dowladda oo ma kala hadasheen idinku inaa u istaagaysaan oo kaalmadooda idinku daraan?
dowladda horta dee guddigan way ka warqabtaa laakiin annagu waxaan dooranay inaan noqono guddi madax bannaan oo iskood u shaqeeya weli hadda hawl bilaabatay ma jiro laakiin waxay leeyihiin hadda waxbaa noo furfurmaya dad baan soo qaadaynaa bay leeyihiin marka waa loo baahan yahay runtii dadka in lasoo qaado anoo ka faa'iidaysanaya sahre ay dowladda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa xil weyn baa saaran inay culays weyn iska saaraan dadka soomaaliyeed ee baaba'ay waxaan jecellahay sidaan haddaba fariintanada ku gaarsiinay in khiyaarta puntland ay guddi sameeyaan guddigaas iyo guddiganaguna inay wada shaqeeyaan annaguna runtii xanuun badan bay nagu haysaa ama waan ka warqabnaa dekedda boosaaso dadka kasoo degay hadda maamulka puntland waxay sheegeen inay tala farahooda ka baxday inay arrintii ka tanweynaatay waxa meesha ka jira sidaasaan ula soconnaa marka waxaan isku dayeynaa somaliland iyo puntlandba inaan maaragtay guddigu la xidhiidho oo sidoo arrimaha guddigu xoga furdhaamin lahaa ama wada shaqaynba aan u yeelan lahayn maada annagu guddi siyaasadeed ma nihin annagu guddi bini aadminimo nahay oo samata bixin inaan marka labada maamulba la xidhiidhno sidaasaan runtii jecelna.
kaasi waxa uu ahaa sheekh nuur baaruud gurxan oo ka mid ah guddi cusub oo la magacbaxay gurmadka qaxootiga soomaalida ee yeman ka imanaya. saare ciidla nuur ayuu u warramayey.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. sidaad warkaygiiba ku maqlayseen, madaxweynaha maraykanka Barack Obama ayaa doonaya inuu ka dhaadhiciyo xulufada maraykanka ee gacanka carabta oo uu sacuudiguna ku jireen maraykanka ay ka go'an tahay sidii uu gacan uga geysan lahaa amnigooda, inkastoo hogaamiyaasha carabta uu ka dhex jiro walaac weyn oo ay ka qabaan heshiiska nukliyeerka ee maraykanka iyo iiraan. madax ka socota dalalka gacanka ayaa iyo weliba maraykanka ayaa shir madaxeed ku leh xarunta Camp David gobolka Maryland ee duleedka Washington. wariyaheenna maxamed colaad xasan ayaa inoo soo koobaya warbixin arrintaasi ka hadlaysa.
mahadsanid maxamed. inta uu socdo shir madaxeedkan oo noociisa oo kale uusan badnayn ayaa madaxweyne Obama waxa uu kula kulmi doonaa halka uu u nasashada tagay ee Camp David gobolka Maryland oo qiyaastii 100 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed ka xigta magaaladan Washington, madax ka socota dalalka ku bahoobay golaha iskaashiga Khaliijka Carabta sida Sacuudiga, Kuwait, Qatar, Bahrain, Imaaraadka Carabta iyo Cumaan, iyagoo ka wada hadlaya iskaashiga dhinaca ammaanka ee Carabta iyo Maraykanka. xiisadda ka dhalata siyaasadda Maraykanka ee ku wajahan dalka Iiraan oo dalalka carabta ay u arkaan mid halis ku ah ammaankooda, siyaasadda Maraykanka ee Siriya, shakii dowladaha carabta ay ka qaadeen kacdoonkii gugii carabta ayaa noqon doona waxyaabaha ugu waaweyn ee shirkan layskula gorfayn doono. arrimahaasi ayaa goor horeba ka muuqda shirka iyagoo dalalka qaarkood ay soo direen wafdi heerkoodu hooseeyo. dalalka Khaliijka ayaa shirkan waxaa ka jooga laba amiir oo keliya oo kala ah amiirka Qatar iyo amiirka Kuwait. dalalka Sacuudiga, Bahrain, Cumaan iyo Imaaraadka Carabta ayaa u soo diray saraakiil sarsare. tusaale ahaan, Boqor Salmaanka Sacuudiga oo shirkan muhiim u ahaa ayaa ka baaqsaday, wuxuuna u soo diray dhaxal sugaha koowaad ee boqortooyada Maxamed bin Naif iyo dhaxal sugaha labaad Maxamed bin Salmaan oo ah wiilka u dhalay. aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in go'aamada ay dalalka qaarkood wafdi heerkoodu hooseeyo ugu soo direen shirka inaysan wejigabax ku ahayn shirka oo uu ku tilmaamay aqalka cad kulamo shaqo oo aan looga dan lahayn in madax sarsare ay sawiro wadajira oo taariikhiya ku galaan. hogaamiyaasha carabta ayaa walaac ka qaba in cunaqabataynta reer galbeedka oo laga qaado Iiraan, taasoo qayb ka ah heshiiska nukliyeerka Iiraan, uu awood u siinayo dalkaasi inay qalqal dhinaca ammaanka ah geliyaan gobolka carabta. Maraykanka iyo shan kamid ah quwadaha dunida ayaa wada hadal kula jira Tehran si loo xakameeyo barnaamijkeeda nuclearka. Sidaa daraadeed ayuu Maraykanku u doonayaa taageero ay dalalka qaliijka u fidiyaan heshiiskan si ay uga dhaadhacdo Kongreeska Maraykanka oo heshiiskan ka shaki qaba in qorshaha Obama uu taageero buuxda ka haysto dalalka gobolka. Inkastoo madaxweyne Obama aanu qorshaha ugu jirin yaboo heshiisyo dhinaca ammaanka ah oo uu dalalka carabta haatan la galo sida ay madaxda carbeed doonayaan, ayaa Obama wuxuu doonayaa inuu meesha ka saaro cabsida iyo shakiga ay ka qabaan ka go'naanshaha Maraykanka ee ammaankooda. Mr. Obama ayaa sheegay in kulamadan ay kusoo beegmeen wuxuu ugu yeeray waqti caqabado badan ay haystaan gobolka gacanka carbeed. Ku-xigeenka la taliyaha ammaanka qaranka ee Obama, Ben Rhodes, ayaa u sheegay telefishinka Al-Xurra Arbacadii shalay in mid ka mid a ahdaafta laga leeyahay shirka uu yahay in lagu eego awoodaha militari ee dalalka carabta iyo siyaabaha ay iyagoo wada jira ula shaqayn karaan Maraykanka.
We're not looking at a binding treaty like we have with NATO countries, which is something that was painstakingly negotiated and developed over many years. But we are looking at
madonina buu yiri heshiis aman oo aan la gaarno carabta sida kan aan kula jirno dalalka NATO oo kale oo dhibaato badan sanado badan loo soo maray. Laakiin waxaan doonaynaa buu yiri ballanqaad cad oo Mareykanka uu sameeyo dalalka aan xulufada nahay ee gacanka carabta, gaar ahaan halista dibadda kaga imaanaysa. Horeyna waxaan u muujinay buu yiri arinta sida adeegsigii aan adeegsanay quwad military dagaalkii gacanka. Arbacadii shalay ka hor caashay madaxdaasi carbeed loogu sameeyey aqalka cad ayaa madaxweyne Obama waxa uu la kulmay madaxdii ka socotay Sacuudiga, dhaxal sugaha koowaad ee boqortooyada Maxamed bin Naif iyo dhaxal sugaha labaad Maxamed bin Salmaan oo ah wiilka uu dhalay boqor Salmaanka dalkaasi. Madaxweyne Obama ayaa hoosta ka xariiqay xiriirka iyo saaxiibtinimada qotada dheer ee labada dal ka dhexaysa oo soo jirtay in ka badan 70 sanadood. Waxay sidoo kale ka wada hadleen xabajoojinta bani aadnimo ee dalka Yemen. Saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay Isniintii lasoo dhaafay in shir madaxeedkan looga dhawaaqi doono sidii carabta iyo Maraykanka ay isaga kaashan lahaayeen hanaanka difaaca gantaalaha ridada fog iyo sidii ay u kordhin lahaayeen carbisyada militari ee u dhexeeya.
Aad iyo aad baad mahadsantahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi istuudiyaha si toosa inooga soo gudbinaya halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Haatana dhinacii kaalmaha sugaanta waa hees ay wada qaadaan fanaaniinta Marian Mursal iyo Sufi Ali.
Adam bibu gala duqida layba darato ideeriyo dunya la ningur dam adam bibu gala haydirin waxando ahayn haydir qii gabar yahay ida haydirin waxando ahayn haydir qii gabar yahay ida Daily رمبان قضا اين انتم ارتع المروي ركبي ديلين هرود بين اقودتي دردرمبان قضا اين انتم ارتع المروي ركبي ديلين هرود بين حيدرين وحندو اين حيدر قي قبر يا هيدا حيدرين وحندو اين حيدر قي قبر يا هيدا
halka aad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington qodobixiisa leh ayaan gudagelinaa idaacaddeena qaybtii ka hadlay qaybta dambe waxaan idinku soo maqannaa barnaamijkii dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale oo warar la xiriira puntland ay ku jiraan marka horese warkii caalamka oo rugaal celis
qaraxyo iyo rasaas ayaa laga maqlay xarunta dalka burundi ee bujumbura maalin kadib markii jenaraal ciidan ka tirsan waafgembi ku dhawaaqay xilli uu madaxweynaha waddankaasi dalka dibadda uga maqan yahay ma cadda cidda hadda dalka gacanta ku haysa iyadoo dibadbaxyada siyaasadeed ee maalinlaha ay keeneen isku dhacyo ka dhex bilaabmay kooxaha siyaasadda wariyaha v o eda geeb jeslo oo hadda magaalada bujumbura ku sugan ayaa sheegaya inuu maqlayo rasaas si joogta ah uga dhacaysa xarumaha xisbiga talada haya ee c n d d f d d booliiska ayaa ilaalo ka haya waddooyinka goobahaasi ku yaala dadka magaalada ayaa sheegay in booliisku xaafadaha ka baadhayo dadka loo arko inay taageersan yihiin isku dayga afgembi
shirweynaha madaxweynaha maraykanka barack obama iyo madax ka socota ilaa iyo lix dal oo ku yaala khaliijka carabta ayaa weli kasii socda maanta oo khamiisa iyagoo ka wada hadlaya arrimaha bariga dhexe oo uu ku jiro heshiis si rasmiya looga gaaro barnaamijka nukleerka iiraan dagaalka ciraaq iyo siriya yemen iyo libya shirkan dalalka ku bahoobay golaha iskaashiga khaliijka carabta iyo maraykanka ayaa ku bilowday arbacadii shalay casho sharaf loogu sameeyey aqalka cad iyagoo maanta u wareegay halka ay madaxweynayaasha maraykanka u nasashada tagaan ee camp david oo qiyaastii 100 kilomitir waqooyiga ka xigta magaaladan washington
ururka taalibaan ee dalka afghanistan ayaa khamiista maanta sheegtay mas-uuliyadda weerarka saacada qaatay kaasoo ka dhacay hoteel martida lagu dejiyo ku yaala xarunta afghanistan ee kabul weerarka waxaa ku dhintay 14 shicib ah oo ay ku jiraan dhowr ajaanibahi taliyaha ciidanka booliiska kabul cabdiraxmaan ayaa sheegay in weerarku uu bilaabmay habeenkii xalay ahaa markii niman hubaysan ay xabad ku furan hoteelka park palace oo dad ajaanibihii ay xaflad ku lahaayeen taliyaha ciidanka ayaa intaasi ku daray in 5 saacadood kadib weerarkii uu kusoo dhammaaday booliiska oo dilay 3 dableydii weerarka soo qaatay ahaa safaaradda maraykanka ee dalkaasi ayaa sheegtay in 1 qof oo maraykan ahi uu dadkii dhintay ku jiray halka saraakiisha indian ay sheegtay in 4 muwaadiniintooda ka midihii ay dhinteen
dowladaha koonfurta bari eeshiya ayaa sii wada walaaca ay ka qabaan qaxootiga faraha badan ee duunyaha saaran ee dadka wax tahriibiya badaha dhexdooda kaga tegayaan taasoo sii xumaynaysa xaalad bani aadnimo oo markii hore baanayd oo dadkaasi ay wajahayeen. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa ku qiyaasaya in in ka badan 8,000 oo qof oo doonyahaasi ku yimid ay magaalooyinkaasi duruufo ku haystaan, iyagoo hehaabaya jeedka oo aan haysan biyo iyo cunno. Qaarkoodna ay badaha dooyo weli dul saaran yihiin markii dalka Thailand uu burburiyey shabakad weyn oo dadka tahriibinta u fududeysa inay dhuumaalaysi ku galaan magaalooyinka dalkaasi. Halka aad warkaasi kala socoteen wadaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington, haatana Puntland. Puntland ayaa sheegtay inaysan doonaynin ciidan ka socda howlgalka nabadalaalinta ee AMISOM. Hadalkan Puntland ayaa yimid kadib markii ergega gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Nicholas Kay uu sheegay in ciidamada ka socda howlgalka AMISOM oo la geeyo Puntland ay tahay arrin aad loo eegayo kadib markii weerar dhowaan lagu dilay shaqaale ka tirsan qaramada midoobay. Haddaba falanqayn ku saabsan inay habboon tahay in ciidan la geeyo Puntland iyo in kale waxay noo haya Maxamed Cabdi Sandheere oo falanqayntaas sameynaya.
Hadalkan Puntland ka soo yeeray ayaa yimid kadib markii ergeyga gaarka xogayaha guud ee qaramada midoobay Danjira Nicholas Kay uu sheegay in ciidamo ka socda howlgalka AMISOM laga yaabo in la geeyo deegaanada Puntland. Master Kay ayaa markii uu hadalka sheegayay raadraacayay weeraro ururka Al-Shabaab loo saaray, kuwaasoo ka dhacay magaalada Boosaaso, buuraleyda Galgala iyo xarunta maamul goboleedka Puntland ee Garoowe, halkaasi oo shaqaale qaramada midoobay ka tirsan lagu dilay. Waxyaabaha ciidanka AMISOM loo igmaday marka laga yimaado kaalmada uu siinaya dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay tahay ilaalinta shaqaalaha caalamiga ah. Haddii aynu taariikhda howlgalkan dib u yara eegno, waxaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay u ansixiyay dhammaadkii sannadkii 2000, iyadoo xoogga ciidankaasina uu ka imanayo 6 dal ee Uganda, Burundi, Djibouti, Kenya, Ethiopia iyo Sierra Leone. Tirada haatan Soomaaliya joogta ayaa lagu qiyaasaa inay 20,000 kor u dhaafayso. Dhinaca kale, waxaa jira dalal aan iyagu ciidamo kuwa militariga aan ahayn Soomaaliya u soo dira, sida uu sharxayo Professor Xuseen Warsame oo baraka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Kanada.
Dammo badan oo kale oo booliis ka joogaa jira way ka mid yihiin masalan Zambia, ka mid yihiin Senegal, Nigeria, Niger, ay ka mid yihiin Ghana, Gambia, oo ay ka joogaan ciidamo booliis hoode Muqdisho. Runtaad ku arkayso markaad tigto, anigu baan ku arkay 2012 markaan tigay, ayaa jira iyaguna oo dheeraada mara ma badna. Laakiin marka laysku daro wuxuu odhan waa 22,000, laakiin u badan ciidamo militariya u badan.
Ciidankaas AMISOM ee 20,000 kor u dhaafaya waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho, waa fadhiga dowladda federaalka ee Soomaaliya, dhul ka mid a maamulada dhowaan la sameeyey sida Jubba iyo Koonfur Galbeed, iyo weliba magaalooyin kale oo gobollada dhexe ee Soomaaliya ku yaala. Dhinaca kale, Cabdikhafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay ayaa isagu qaba in Puntland ayna hadda ciidan AMISOM u baahnayn garna ay u leedahay inay keenista ciidankaasi iska diido.
Garba ku leeyihi oo hadda Puntland runtii uma baahna, ciidan uma baahna dibadda, waa isku filan yihi. Waxaad maqlaysay maalin dhaweyn runtii taaba ka hadlay baa taliyaha ciidamada uu yihi annagu uma baahnin cabdahayo. Waxaa moodaa 65% dhalinyarada Puntland joogta maba shaqaysaba. Marka Puntland hadda waxay u baahan tahay in tababar iyo loo sameeyo dhaqaale iyo ciidamadooda la xoojiyo maahe, waa habaysan yihiin. Marka haddii ninkii furinta ku jiray oo ciidamada horjoogay uu kuleeyahay uma baahnin, waa isku filan tahay, waa mahadsantihiin. Warka Kay waxaad moodaa inuu kaasi ka qiimo badan yahay ama xaqiiqda uga dhow yahay.
Sidaan soo sheegnay, ilaalada shaqaalaha hay-adaha caalamiga, gaar ahaan kuwa qaramada midoobay, waa mid hoos imanaya xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee Soomaaliya. Talabaad, xafiisku waa maaraynta ugu weyn ee dhaqaalaha maamulada kala duwan ee Soomaaliya la siiyo. Haddaba haddii xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee Soomaaliya oo Nicholas Kay uu madax ka yahay uu meel mariyo geynta ciidamo ka socda AMISOM dhulka Puntland, sidee ayay Puntland uga falcelinaysaa?
U malayn mayo in qaramada midoobay haddii dadka ama shacabka iyo maamulka Puntland ka jira haddaanay ogolayn, u malayn mayo qaramada midoobay inay jajuubayso.
Professor Xuseen Warsame ayaa dhinaciisa qaba in arrintu ay midi laba af leh tahay.
Haddii la caawiyo oo United Nations isku day inay caawiyaan bay tahay, ay ciidamada Puntland caawiyaan oo la dhisaan, waa suuragal weeyaan oo arrintaasi waa u suuragalaysaa. Haddii laakiin ay midi ku taag noqoto United Nations kuna waxa caloodaan ay u diidaan taa, dowladda Puntland ay taalkii weydo oo wax kale meesha ka sii dhacaan, waxaa laga yaabaa shicibka iyo dalkii kale meelaha ka shaqaynayaba inay canaantaan hadda dowladda Puntland وإذا هذا إن الديدة ما هينة إن الأقباش أرنتها يا هيد ما كوا مدير لبافله أرنتاسي.
أنت اللوجي هوا مركي وجو الرئيس إير جيجار كحوجيها جود إقرامات مدوب نيكلاس كي وكهله إن إذا ما كسرد أميسوم لجيو ديجان هذا بنتلان.
أتبدأ مع سنتا محمد محمد عبد الحسن هو السودة جوهلية هي إنه آخرين يجي وربحين تاسي وكفلن قين يجي ديد ماذا بنتلان إذا ما أميسوم كسرد أو لجيو هالكاسي.
هاتنا وحبنتي دودة قابن وحا مغدشين نوغسو دريوريين أحمد حسن علاد.
وعن أوناكسن دقي سيال كسو لوادة مركلا إيو حبنتي دودة قابن حبنتا دودة قابن أيمانت وحنكويقي نابار ربك الصومالية أو لوك بي شرعيقي صحافة لغوها قيلها شرعيقاسي أو مدى سوجي تمييي هدبا بار ربك الصومالية محالة قفلن كرا شرعيقاسي إن أي كييلان حبنتا دودة قابن أيانكويقي دونا وحانا إيقلا قيب قليا فايسال عبدالله محمود إيو محمد عبدي علي أو لبضباء صحفيين كسوغن مقالة مقدشو waxana su'aasha hore aan siiyay Faisal Abdullahi Mahmud
oo maasantahay colaad ee baarlamaanka Soomaaliya ee shalay waxa loo gudbiyay sharciga ee saxaafadda dalka sharcigan ee baarlamaanka waxa laga filan karo marka su'aashada u dhaadhaco waxay tahay in baarlamaanku sharciyo hore ay saxiyeen sharcigan saxaafadan wuxuu ka mid yahay sharciyada horyaala baarlamaanka ee sida sharciga ayaga laga rabo inay sharci ka soo saaraan aan baarlamaanka marka waxa laga filan karo waxay tahay in sharcigan ay ansixiyaan oo uu ka mid noqdo shuruucda dalka u yaalo ee saxaafada lagu dhaqaayo waxaan ognahay in sharcigan xeerar kala duwan uu soo maray la tashiyo badan ee wasiirka hadda warfaafinta wasiirka ka horeeyay in maartay gudiye kala duwan ay u xilsaareen oo maartay heerar kala duwan oo aad u dheer uu soo maray haddana
marka meesha u dambeysay uu joogaa leedo baarlamaankii sharci dejinta
baarlamaanka meesha ugu dambeysay ah in sharcigan ay ka dhigan sharci rasmi ah haddu waa acti waxa la dhaho way ka doodayaan ama shalay waa loo qaybiyay oo waxay gudagali doonaan inay ka doodaan qodobo fiiriyaan meelaha qaar ee xanaftu ku jirto inay ka saaraan ama inay tafaftiraan kadibna baarlamaanku ay ka dhigan sharci rasmi ah oo ku soo baxo faafinta rasmiga dawladda
marka waxa la leeyahay waxa laga filanayaa inay gudbiyaan sharciga
inay ansixiyaan ayaa laga filayaa
haye maxamed
waa maasantahay colaad aniga waxa ila tahay gudiga ayuu leeyahay baarlamaanka u qaabilsan ee gudiga warfaafinta la yiraahdo ee sharciga saxaafadda dhawaan laga la shiray arintaas hadii ay qiimeeyaan ay fiiriyaan kor intaanan la ansixin maadaama gudiga ay gacanta ku hayaan
oo
qodob loo fiiriyo la tashin ay la sameeyaan wali saxaafadda wax ka tabanaysa ani waxay ila tahay inay arintooda fiirin karaan baarlamaanka dib ugu celin karaan golihii wasiirada ay soo ansixiyay
oo arintaasi aysan soco karin leedahay maadaama cabasho badan saxaafadda ay ka tabanayaan
ha ani aragtideedu waxay tahay
qodobada ku jira qaar
qodobada qaar maadaama ay saxaafadu wax ka tabanayso in baarlamaanka Soomaaliya uu tix gelinayo maadaama uu matalayo shacabka saxaafadana ay shacabka qayb ka tahay in dib loo celiyo
aan arad aan hadaan maxamed ka dhaxgalay ana ima muuqato sabab baarlamaanka ay dib ugu soo celin karaan sharcigan sababtoo ah meesha ay xanafta ka jirto ama saxaafadu ay dhalay sheer ka muujinaysaa hadii qodob ama laba ay tahay baarlamaanka gudi warfaafin uu leeyahay gudigaas aan wasiirka kala xajoonayo oo way fududahay in isku afgarto in qodobadaas laga saaro kadibna sharcigan si rasmi ah baarlamaanka ay u ansixiyaan annaga danaan ugu jirto baaxada saxaafadda guud ahaan meel ka soo joogaan danaa ugu jirto waa waxaan kala xakameynaya dawladda iyo saxaafadda sharci kala hagaay waay waxaan ognahay 20 sano ee ka badan dalka murmur ka jiray in sharci saxaafadda haga aysan jirin oo saxaafadda laftooda waxay rabaan iska
sheegayaan
hayaacday laakiin hadda
marka hadda di qodobada oo rasmiga ay soo baxaan waxa leedahay sharci qabanaya iimaanaya saxaafadda
aan midda maxamed uu ka dhawaajada aan dib ugu noqdo ah in qodobada qaar ay ku jiraan oo xanaf leh ana ima muuqata qodobada qaar oo xanaf leh in sharcigan la isku adkeeyo waxa ay u wanaagsan tahay saxaafadda dalka iyo dawladda intaba laakiin hadii sharciga uu noqdo qodobkan nama anficin ka saara kan ah laga saaro
iyo kan aan loo fiican adeenow
wuxuu noqonayaa cambuulo carab ka saaran oo wax annaga aan saan rabna ka soo yeelnay noqonaysa laakiin in sharcigana lagu adkeeyo waxay horumar u tahay saxaafadda dawladdana horumar ay u tahay anigu sidaas fikir ahaan qaba baarlamaankuna ay ansixin doonaan
haye maxamed oo maqlaysa saaxiibka Faisal wuxuu leeyahay in wadankii
loo helo nidaam saxaafadii xakameeya waa wax aad u wanaagsan uu leeyahay. Colaadda iskuma haysto in sharci in la helo ay muhiim tahay, saxaafadana diyaar ay u tahay. Laakiin su-aasha waxay tahay sharciga in la helo saxaafada loo helo ay tahay waa sharci nooce ah.
sharci laysla ogol yahay inuu noqdo waa ma leh?
Haddii la wada shaqeynayo waa in sharciga laysla ogol yahay.
Tabcan maxamed hadduusan ogeyn
sharciga faysal aadan ugu raaligelinaya sharciga haddii laysla ogol yahay wuxuu keeni karaa in iyadoo la wada qanacsanyahay sharcigaas hadhow wixii uu qodob qofka qabto in la qaato, dowladda haddii ay qabatana in la qaato, saxaafadda haddii qalad ay samaysana in la qaato. Laakiin sharci lagu soo dhisay hadduu uu yahay anigaa jeclaystay hal email mariyo dabcan waxaa imaan karto in weli oo digtoornimo nidaam noocaas uu dalka.
Laakiin maxamed markaad fiiriso sharcigan heerar badan oo soo maray guddiga la sameeyey wasaaradda warfaafinta muddo gacanta kusoo waday markuu ugu dambeysa golaha wasiirada la keenay ilaa waqtiba uu soo jiitamay ilaa tashay badan waa laga sameeyey. Marka maxaas leeda waa ka qaldin
sharciga sidii hore horta waa isbeddel baa laga sameeyey, qodobo qaar waa la farsameeyey oo waxba laga bedelay oo saxaafadda arrintaasi sheer baa lagala galay. Laakiin weli waxaa taagan qodobo aas-aas u ah saxaafadda sida saxafiga haddii uu qalad galo oo kale ama warbaahinta ay qalad gasho oo kale maxaa ka ratimi kara oo kale oo ganaaxyada qaar ganaaxyo waxaa la sheegayaa $10,000 waadna ka warhaysaa saxafiyiinta qaar qaabkay ku shaqeeyaan. Suuragal ma tahay dalka marka inay ka dhaqan gala sharci noocaas? Bini aadan waa saxafiga qalad uu geli karaa, maxaa suuragal ah in sharciga lagu saleeyaa? Aniga ayla tahay.
Laakiin markaad fiiriso maxaa ka qaldanaa isleeda?
Qalad hadda weyn oo sharciga la sheego ma ka dhex muuqdo. Laakiin
ma fiiriso adigu qodob ma fiiriso oo ma isleedahay qodobkaas ayaa bedel u baahan oo saas maxaa laga
digoqodobadaalasa
waxaa leedahay saxaafadda inta badan lagalama tashano waxaan waa horey u socdeen
saxaafadda dabcan marka la xulayay xubno aaday u yaraayeen xubnaha saxaafadda madax banaan la siiyey sharcigana sida muuqato waxaa loo soo saaray saxaafadda dowladda amuuryaasha dowladda dabcan dowladda afkooda ku hadlayaan dowladda ayay matalayaan wax dowladda dhiba ay ma sheegi karaan sharciga marka sida muuqato cidda loo soo saaro waa saxaafadda madax banaan dadkii la rabay inay ka tala geysatana waxaa ku yaraa saxaafadda madax banaan marka meeshaas waxaa muuqato in
xoogaa caburnaan ka jirtaa
leedahay in weli saxaafad si ku filan aan loo siin
maxamed wax maaragtay lasoo caburiyo dadka laga soo afduubo la tashi badan laga sameyno sida la rabo laga yeelo
maxamed waa mahadsan yahay hadduu xusuuso heerar kala duwan oo sharcigan soo maray la tashi badana baha saxaafadda laga soo mariyey oo waa lagala tashtay qodobka ah guddiyada la tashiga marka la xulayay inta badan xubnaha wasaaradda warfaafinta ama raadiyaha dowladda ka shaqeeya u badnaa iyagu mar walba waa la qabaa fikirkaas mar walba ayagii afki dowladda ku hadlayaan laakiin sharcigan wuxuu dhaqayo waxay tahay saxaafadda madaxa bannaan saaxiibkay suxufiyiinta muqdisho dhibka la kulmu ka mid yahay oo muddo 3 bilood xabsiga dhexe uu ku xidhnaa haddii sharcigan uu jiri lahaa wuxuu kala saari lahaa sharci ahaanshaha xarigiisa inay sharci tahay inaysan sharci ahayn
oo
qodobada sharciga ee saxaafadda in dib loo baaro oo la fiiriya leeyahay maadaama wariya hebel qalad uu sameeyey maxaa sharcigan muxuu ganaax nooce u qabanaa waxaa suurgal ahaan lahayd haddii sharcigan mar horba labaanka ayaa saxin lahaayeen in intaas in leeg xorriyadda aan laga qaadi lahayn oo maaragta daawo loo heli lahaa
xarigiisa
daawo loo heli lahaa laakiin inuu muddo fog xabsiga ku jiro waxay sabab u ahaan leeyahay in
sharcigaasi maxamed oo xarigaadi muddo 3 bilood ku dhawaada xoreed maxamed wuxuu leeyahay sharciga hadduu jiri lahaa intaa maba xiraadeen
sharci inuu jiro waa muhiim siduu faysal ka dhawaajiyey waana suuragal siduu sheegay waxaa xabsiyada dadka qaar u dheereeyay saxafiyiinta oo aniga aan ka mid ahaa in ay ahayd sharci soo dedejin kara wariyaha qalad noocaas oo galay haddii uu qalad galay qodob noocaasa qabanayo waa sax laakiin sharciyaan rabnaa mid aan lagu qanacsanayn looma qaadan karo dadku waxay yidhaahdaan maadaama sharcigan uu noqonayo mid lagu maamulayo mustaqbalka saxaafadda waa in uu ahaadaa mid saxaafadda ay raali
kartaa. Waxaa leedahay baarlamaanku ha ka fiirsadaan sharcigan oo dib ha u eegaan oo waxaa leedahay ku degdegay
aad iyo aad baarlamaanka horena waa looga codsaday gaar ahaan gudoomiyaha guddiga warfaafinta baarlamaanka oo saxaafadda kuna la qaatay dhowr mar waxaa loo jeediyay in baarlamaanka hadduu usoo gudbo maadaama golaha wasiirada ay ansixiyeen oo aan wax laga gaarin qaybta golaha wasiirada in baarlamaanka ay la tashi la sameeyaan saxafada meelihii wax laga bedeli karno baarlamaanka ay wax kala bedelaan saxafada ay arintaasi kala shawraan si saxafada iyo baarlamaanka ay arrin sharci iyo saxafada madax banaan lagu dhigi karo ay si mideysan u soo wada saaraan inkastoo baarlamaanka uu awood u leeyahay sharcigaasi inuu sidiisa ku meel mariyo laakiin saxafada maadaama baarlamaanka uu matalayo shacabka saxafada wali waxay codsanaysaa in sharcigaasi talo laga geliyo ama qodobada qaar ee dadka aniga aan ka mid ah ee tabanayaan isbeddel lagu sameeyo.
Aad ayaan mahadsantihiin labadiinaba. Kuwaasina waxay kala ahaayeen Faisal Cabdullaahi Maxamuud oo ah saxafi Soomaaliyeed iyo Maxamed Cabdi Cali isagana oo ah saxafi kale, labaduba xubinta dooda ay kala qayb galeen. Inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhageystayaal, waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin.
aad buu mahadsan yahay Axmed Xasan Colaad. Intaas aan ku dhaafno xubintii dooda gaaban, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
barnaamijka dhakhtarka weydii waxaan maanta ku soo qaadanaynaa qaybo ka mid ah xanuunada guud sida kuwa ku dhaca caloosha. waxaan igu martiyaa Dr. Cabdulaziz Axmed Sheekh Ibraahim Dr. Cirro oo qaabilsan xanuunada guud kana shaqeeya cusbitaalka guud iyo xarunta caafimaadka ee Medical Diagnostic Center ee magaalada Beledweyne. waxaanu su'aalo weydiinayaa qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna oo la soo xiriiray barnaamijka.
anigoo ah Cabdulatiif Cilmi Cumar, dhakhtarka waxaan weydiin lahaa cudurada caloosha ku dhaca maxaa keena?
cudurada caloosha ku dhaca aad bay u kala duwan yihiin. yani waxa hadda ugu badan ee Soomaalida u timaada waxaa ka mid ah gastritiska. gastritiskana yani waa derbiga caloosha unbaa muxuu ahay tahan uu ku dhaca difaaci caloosha unbaa yaraada ashitidii muxuu ahaaya dhaawac u geysanaysa caloosha ama way bukanaysaa boog ay noqonaysaa peptic ulcer wax loo yaqaano. waxyaabaha badanaa aan isleenahay Soomaalida marka keena horta waxa keena waa H pylori haddii ay jirto, bakteriyada keento, gaaska keento kale haddii ay jirto. yani waxyaabaha kalena muxuu aha soo raaci karo waxa waaye qofka yani soo u nool yahay lifestylekiisa ama muxuu aha waxyaaba isticmaalayo, waxyaaba dufinku badan miya, yani waxyaaba gaaska yani aad u kicin kara miya. marka nolosha Soomaalida ayaa waxay u badan tahay, qaabka u nool yahay ayaa waxay u badan tahay inaysan ka fikirin yani waxa calooshaada maxay u geysanayaan, dhimay u geysanayaan, waxa magaas ay leeyihiin, gastritis kugu keeni karaan, taasaa ka mid ah. marka haddii muxuu aha qofka marka uusan ka dada u ku dadaalin caafimaadkiisa ama muxuu aha yani waxyaabaha asagoo isticmaal maalay uusan ka ilaalin caloosha, difaaceedii ayaa dhimanaya, kadib caloosha gastritiskii waxa muxuu ahaa ku dhacaya, boogayna isu bedeli kartaa oo muxuu ahaa marka uu dambeysa uu qofka dhiig ma tago ama gadaal uu ka keeno.
magacaygu waa Axmed Cabdi Idris, waxaan joogaa magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan. waxaan weydiilahay dhakhtarka baalka maymisoogu in qofka maalintii uu wax arko habeenkiina wax arko waa derbiyada taataabsada wixii keeno oo qofka sidiisa kalena caafimaad qaba oo habeenkiina wax arko waa maalintiina wax arko.
cudurka hamilowga ah habeenkii wax arki waayo maalintiina wax arko wax iska fudud waaye. Soomaalida badanaa yani fitaminada zaa'id isticmaalaan waa aad bay ugu yaryihiin, yani ma danayaan yani qudaarta iyo waxyaabaha laga heli karo. marka jirka oo ku yaraado fitaminka ee la yiraahdo vitamin A ayaa keeni kara inuu muxuu aha qofka habeenkii wax arki waayo, ama qofka caanaha ayaa muxuu aha badanaa laga helaa haddii caana cabkiisa uu yaraado, haddii ilmi yihiin yani ilmahaas haddii aan caanaha hooyada la siinin ama caano kale la siinin oo muxuu aha ilmaha waxaa ku dhacaya hamilowga, ilmaha muxuu aha caanaha ayay ka helaan vitamin A-ga oo muxuu ahayd dadka waaweyn qudaarta kala duwan ayaa ka helaan. marka haddii qofka marka jirka uu ku yaraado vitaminka la yiraahdo vitamin A, yani qofka marka habeenkii wax ma arki karo maalintii ayuu wax arkayaa.
bismillaahir rahmaanir rahiim. magacaygu waa Cabdirsaaq Cali Muumin, joogo magaalada Beledweyne. waxaa jiro jilbaha ama kala goysyada inay qayliyaan waxa sababo oo macnaha waxa oo hadda lagu daaweyn karo.
su'aal fiican waaye. jilbaha inay qayliyaan waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid ah in qofkii muxuu ahaa dheecaankii jilibka ku jira oo xoogaa yaraado, iyo in muxuu ahaa crystals ay samaysmaan oo jilibka ay crystals ku samaysmaan oo yani carjawdi ay yaraato. marka qaylida waxaasa keenaya oo muxuu aha qofkii xanuun ma ka dareemaya laakiin muxuu aha jilibkii uu qaylinayaa. marka dheecaankii ku jira jilibka ee labada laf kale isku haya ama kala celinaya ayaa muxuu ahaa meesha ku jirta waaye, ama muxuu aha waxay u baahan tahay lubricant ama waxyaaba muxuu aha dareer ama dheecaan waxay u baahan tahay dareer kaas ayaa dhamaaday ama yaraaday marka waxyaabaha lagu hortagi karo waxa kamid inuu qofku isticmaalo baamiyaha kale inuu isticmaalo dawo kale waa la helayaa oo muxuu ahaa waddanka inaysan u loo macquul laakiin ayadoo muxuu ahaa dawo waa jirtaa oo muxuu ahaa waxa isticmaala dadka kubadda ciyaaro ayaa loo isticmaalaa muxuu ahaa markay dhaawacyo ay kasoo gaaraan jilbaha iyo muxuu ahaa kala goysyada kale marka aad bay macay ahayd ay u fududahay in muxuu ahaa qofka uu ku dadaalo maxay ahayd inuu soo celiyo dhayaarkaasi yacni wuu samaysmaa waana la bedelaa marka inuu badiyo qofka baamiyaha inuu badiyo in maxay ahayd xoogaha socodka iyo waxaas iyo almiitada inuu badiyo
bismillaahi magacaygu waa deeqa muxudiin maxamuud waxaan joogaa magaalada beledweyne khaasatan xaafada holwadaag waxaan rabaa dakhtarka inaan weydiiyo su-aal ah cudurka cagaarshowga ee ku dhaca beerka muxuu saameyn ah qofka uu ku yeelan karaa maxaana sababa cudurkaas
cudurka cagaarshowga ah wuxuu ku dhacaa beerka waxyaabaha keena waxaa waaye virus ayaa keena oo beerka ku dhaco kala duwan asaga kale a b c d f ilaa f uu kale leeyahay marka waxa ugu badan kuwa ugu badan muxuu ahaa yacni khatarta lehna waxaa waaye b e c ga waaye yacni siyaabaha lagu kala qaadana waxaa ka mid a in qofka dhiig qofka muxuu ahaa qabo cagaarshow marka hore dhiiggiisa qofkii kale aan qabin lagu shubo yacni transmission ama transfusion lagu sameeyo qofka dhiig lagu shubo waxaa kaloo lagu kala qaadi karaa cirbad qofkan lagu duro in adli ugu duro viruska waxaa kaloo lagu kala qaadi karaa galmada oo kale isku taga ayaa lagu kala qaadi karaa marka hooyadana way u gudbin kartaa cunuga caloosha ku jira si direct ah marka waxyaabaha oo marka qofka isbedelka uu ku sameynaya yani beerka waaye beerkuu ku dhaca beerkuu na dilayaa yacni qofka marka astaamaha muxuu ahaa ee lagu garan karo waxaa ka mid ah inuu indhahi cagaartaan ama muxuu ahaa jirkii laga dareemo jaallo ama cagaar laga dareemo hepatitiska beerka hadduu muxuu ahaa yareeyo oo muxuu ahaa beerka hadduu galo oo muxuu ahaa uu burburiyo dheefshiidkii qofka yaraanaya metabolismkii ama maxay ahayd qashin saartkii jirka ayaa yaraanaya marka qofka qandho iyo waxaasna way qabanaysaa muxuu ahaa raashiinka iyo waxaasna wuu ka yaraanaa labi iyo waxaas badan waa lagu arkayaa indhaha iyo maxay ahayd iyo jirkiisana waa isbedelayaanoo kalar kale ama cagaar ama jaalaha noqdo ayuu noqonayaa maya taabashada ma lagu kala qaado marna qofka dhiiggiisa iyo dhiiggaada inay istaabtaan ama galmada
intaas waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyey waxaa marti igu ahaa doctor cabdicasiis axmed sheekh ibraahim doctor ciro oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgalo cusbitaalka guud iyo xarunta caafimaadka ee medical diagnostic center ee beledweyne waxaanu ku egeynay qaar ka mid a xanuunada guud intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaa dhammaantii baidin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray iyo barnaamijkaasi dhakhtarka weydii haatana inta yar ee ka hartay saacadeena aan maxamed ka codsado bal qodobadii warka ugu duur karona
mahadsaned colaad qaraxyo iyo rasaas ayaa laga maqlayay xarunta dalka burundi ee bujumbura maalin kadib markii jenaraal ciidan ka tirsanay uu afgembi ku dhawaaqay xilli madaxweynaha waddankaasi uu dalka dibadda uga maqan yahay ma cadda cidda hadda dalka gacanta ku haysa iyadoo dibadbaxyada siyaasadeed ee maalinlahan ay keeneen isku dhacyo ka dhex bilaabmay kooxaha siyaasadda wariyaha v da gebe jeslo oo hadda magaalada bujumbura ku sugan ayaa sheegay inuu maqlayo rasaas si joogtaa uga dhacaysa xarumaha xisbiga talada haya ee c n d d f d d dhinaca kalena shirweyne madaxweynaha maraykanka barack obama iyo madax ka socota ilaa iyo lix dal oo dalalka gacanka carabta ayaa weli kasii socda maanta oo khamiisa iyagoo ka wada hadlaya arrimaha bariga dhexe oo ku jiro heshiis si rasmi ah looga gaaro barnaamijka nukliyeerka iiraan iyo dagaalada ka socda dalalka ciraaq iyo suuriya iyo weliba yeman iyo liibiya shirkan dalalka ku bahoobay golaha iskaashiga gacanka carabta iyo maraykanka ayaa ku bilowday arbacadii xalay casho sharaf loogu sameeyey aqalkacad iyagoo maanta u wareegay halka ay madaxweynayaasha maraykanka u nashashada tagaan ee camp david
aad baad umaadsan tahay maxamed idaacaddeeniif galabnimo oo idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheer iyo anigoo maxamed cali xasana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.